Men det är riktigt.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu günlərləri işləcəyik. Amerika səfərindən qayıdan Cəmil Həsənli jurnalistlərin suallarına cavab verir. Vilnius sammiti başlanır, Ukraynada isə nümayişlər qızışır. Azərbaycanda avtomobil cərimələri artır. Bu, sürücünün cibinə uyğun olurmu? Soçi Olimpiya oyunlarına hazırdırmı? Fotoreportörün gördükləri. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiyaya, yoxsa heç kimə? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Gənc fəal Əbdül Əbilovun anası oğlunun Facebookdakı tənqidi yazılarına görə tutulduğunu deyir. Nurcahan Əbilova Mediaforum saytına müsahibəsində ona qarşı irəli sürülən ittihamın qondarma olduğunu və bununla bağlı prezidentə telegram göndərdiyini deyir. Əbdül Əbilov noyabrın 25-də saxlanıb. Nərimanov rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Bu, narkotikalı bir ittiham olunur, ailəsi ittihamı rədd edir. Azadlıq qəzeti satışdan gələn gəliri qasit mətbuat yayımı şirkətindən ala bilmədiyindən yenidən firmanın qarşısında aksiya keçirmək qərarına gəlib, ətraflı Marif Çingizoğlunun məlumatında.
Azadlıq qəzeti satışdan əldə olunan 60 min manata yaxın vəsait hələ də qasid mətbuat yayımı firmasından ala bilmir. Bu səbəbdən də qəzet noyabrın 29-unda yenidən firmanın qarşısında aksiya keçirməyə qərar alıb. Bunu Azadlıq radiosuna baş redaktorun birinci müavini Rahim Haciyev deyib. Bugün qasidin bizə borcu 60 min manata çatıb. İl yarımdır mübarizə aparırıq, amma hakimiyyət bu problemin həlli üçün heç bir addım atmır. Bunun hamısı hakimiyyətinin Azadlıq qəzetinə olan münasibətindən qaynaqlanır deyə Rahim Haciyev bildirib. Rahim Haciyevin sözlərinə görə onlar yenidən aksiya keçirməklə həm problemə diqqət çəkmək, həm də qasid firmasından pullarını almaq istəyirlər. Qasid firması qəzetləri olan borcunu etiraf edir. Problemi firmaya məxsus köşklərin xeyli hissəsinin şəhərdən götürülməsi və bunun da nəticəsində satışda problem yaranması ilə izah edir.
Maarif Cingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Zaqatalada 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı insidentə görə daha 2 nəfər tutulub. Bu barədə Zaqatala rayon polis şöbəsindən məlumat verilib. Polis rəisi Arif Babayev hələlik hadisənin motivi barədə məlumat vermir. O bildirib ki, ictimaiyyətə aparılan tədbirlər başa çatdıqdan sonra məlumat veriləcək. Noyabrın 24-də Zaqatalanın Yuxarı Tala kəndində Hyundai markalı maşının Vaz markalı maşından avtomat silahdan atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, bu işlə bağlı ümumilikdə 3 nəfər saxlanıb. Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalaması ilə bağlı danışıqlar davam etdiriləcək. Bunu Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov deyib. Ölkədə Avropa Birliyinə inteqrasiya tələbi ilə aksiyalarsa davam edir. Hökumət evinin qarşısına yığışan aksiyacılardan biri Vitali Sergenkonun dedikləri.
Люди оказывают мирное давление на преступную, предательскую.
İnsanlar Ukraynadakı cinayətkar və satqın hökumətə dinc təzyiq göstərdilər. Hansı ki, bir ildir ki bizi aldadır ki, onlar Avropaya gedirlər və insanlar onlara ümid eləyir, inanırdılar. Amma onlar sonunda Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina elədilər və bu o deməkdir ki, onlar ümumiyyətlə Ukrayna xalqının qayğısına qalmırlar.
Значит, ни во что не ставят народ Украины.
Bu, aksiyasının dedikləridir. Avropa Birliyi Moskvanın bu məsələdə Kiyevə təzyiq göstərməkdə günahlandırır. Qeyd edək ki, noyabrın 28-29-da Vilniusda keçiriləcək sammitdə Avropa Birliyi ilə Ukrayna arasında assosiativ saziş imzalanmalıydı, amma Ukrayna hökuməti son anda prosesi dayandırdı. Suriya hökuməti Suriya ilə bağlı beynəlxalq sülh konfransında iştiraka hazır olduğunu bəyan edib. Konfransın yanvarda Cenevrədə keçiriləcəyi gözlənilir. Amma Suriya hökuməti prezident Bəşər Əsədin istifa verməsi ilə bağlı beynəlxalq çağırışları rədd edir. Baş nazir Vail Əl-Halqi. Suriya hökuməti heç bir ilkin şərtsiz Cenevrə 2 konfransına hazırlaşır. Amma biz hər gün Suriyanın müxalifət koalisiyası və onların arxasında duranların bəyanatlarını eşidirik. Bilirsiniz onları kimlər təmsil edir? Onlar bir qrup yox, fiziki şəxslərdirlər və hər birinin öz fikri var.
Hətta ləysu məcmuat.
Əl-Halqi. Nazir qeyd edib ki, Suriyanın nümayəndə heyəti Cenevrəyə hakimiyyəti kiməsə vermək üçün getmir. 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam öldüyü bildirilir. Və sonda general leytenant Rahil Şərif Pakistanın ordu komandanı təyin edilib. O, mötədil siyasətçi hesab olunur və daxili radikal İslamçılardan gələn təhlükəni rəqib Hindistandan gələn təhlükədən az saymır. Baş qərargah rəisi Birləşmiş Komitəsində isə Rəşid Mahmud təyin edilib. Bu qurum bütün silahlı qüvvələrə nəzarət edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında müxalifətin prezidentliyə keçmiş vahid namizədi Cəmil Həsənli Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərindən qayıdı və jurnalistlərlə görüşüb. O səfər barədə eləcə də ölkədəki və Milli Şura daxilindəki vəziyyət barədə jurnalistlərin suallarına cavab verib. O məsələn deyib ki, Azərbaycan şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı sənədləri imzalamasa, Milli Şura buna etiraz eləyəcək. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, xüsusən müxalif düşərgəyə yönəlmiş baskılar ABŞ-da ciddi narahatlıq doğurur. Bu sözləri ABŞ-a səfərdən yenicə qayıtmış Cəmil Həsənli söyləyib. Noyabrın 27-sində Amerika səfərinə dair mətbuat konfransı keçirən keçmiş prezidentliyə namizəd təmsil etdiyi Milli Şuranın gələcək fəaliyyətinə də toxunub. Cəmil Həsənli 10 gün boyunca ABŞ senatında, müxtəlif insan hüquqları təşkilatlarında, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən nüfuzlu beyin mərkəzlərində qatıldığı görüşlərdən təsir atmış jurnalistlərlə paylaşıb. O sözü gedən görüşlərdə Azərbaycandakı seçki sonrası mühit, Milli Şuranın gələcək fəaliyyəti, insan hüquqları, özəlliklə siyasi məhbus mövzularının dilə gətirildiyini deyib.
Açıq, aydın deməli qeyd olundu ki, Azərbaycan hökuməti insan haqları ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, xüsusilə ATƏT-in Avropa Şurasının öhdəliklərin yerinə yetirmir. Keçirdiyim görüşlərin böyük əksəriyyətində Amerika siyasi dairələrinin və qanunvericilərinin Azərbaycanda baş verən hadisələrdən çox müfəssəl xəbərdar olmalı idi və demək olar ki, Azərbaycanda xüsusilə seçkilərlə bağlı, seçki pozuntuları ilə bağlı və demokratiyanın vəziyyəti ilə, insan haqlarının vəziyyəti ilə, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərdə onlar çox məlumatlı idilər.
Cəmil Həsənli Amerikada keçirilən görüşlərdə bugünlərdə gerçəkləşəcək Vilnius samitinin də müzakirəyə çıxarıldığını söyləyib. Onun fikrincə, Azərbaycan özünün Avropaya inteqrasiya yönünü tam mütləqləşdirməlidir.
İlk dəfə olaraq Azərbaycanın qarşısında maraqlı bir perspektiv açılır. Bu perspektiv ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın yolu Avropadan, Qarabağın yolu isə Azərbaycandan keçə bilər. Ədalətin bərpa olunması üçün, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün, beynəlxalq birlik tərəfindən işğalçıya təzyiq göstərilməsi istiqamətində Azərbaycan əlavə imkanlar ala bilər. Əldə edə bilər. Ona görə də biz hesab eləyirik ki, Azərbaycan buna qoşulmalıdır. Azərbaycan Vilniusdə nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır. Azərbaycan bu prosesə getməsə, Milli Şura əlində olan bütün konstitusion imkanlarla buna qarşı etiraz edəcək.
Cəmil Həsənli ölkədə baş verən son olaylara da toxunub. O, ötən həftə sonu ölkə başçısı İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülməsinə ədalətli saymır.
Demokratiyanın, söz azadlığının, insan haqlarının səviyyəsinə görə əgər ölkə belə bir vəziyyətdədirsə, hesab eləyirəm ki, mətbuat işçiləri, qələm əhli və ölkə mediasının nümayəndələrinin bu addımı başa düşülən deyil və bütövlükdə bu görünür belə bir mükafatın verilməsi Vilnius sammiti ərəfəsində biraz etimad, yəni Azərbaycan rəhbərliyinə mətbuatın etimadı kimi bir görüntü yaratmaq xarakteri daşıyır.
İlham Əliyevin Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı imzaladığı sərəncama gəlincə,
bunu hansısa formada Rəsulzadəyə böyük qayğı kimi vermək yox, bunu ölkə rəhbərinin borcu kimi qiymətləndirmək lazımdır ki, bunu etməlidirlər. Amma təəssüflər olsun ki, Cümhuriyyət liderləri haqqında verilən bu sərəncamlar sərəncamdan o tərəfə keçmir. Məsələn, tutalım deyək ki, vaxtı ilə, yəni bu ilin əvvəlində belə bir sərəncam Əlmərdan bəy Topçubaşov haqqında verilib. O sərəncamla bağlı Əlmərdan bəyinin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı dövlət tədbiri keçirilibmi?
Cəmil Həsənli mətbuat konfransında Milli Şura daxilində sədr və həmsədrliklə bağlı fikir ayrılıqlarından, qurumun bundan sonrakı fəaliyyətindən də söz açaraq bildirib ki, demokratiya olan yerdə fikir ayrılığı təbiidir və şurada sədr və ya həmsədrin kimliyi, bütövlükdə gələcək fəaliyyət istiqamətləri yaxın günlərdə keçiriləcək sessiyada aydınlaşacaq.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz. Noyabrın 28-də Litvanın paytaxtı Vilnüsdə 3-cü şərq tərəfdaşlığı sammitidir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah Vilnüsdə 3-cü şərq tərəfdaşlığı sammiti başlanır. Belə sammitlər hər 2 ildən bir keçirilir. Məqsəd Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkəni Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Bunlar Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Belarusdur. Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə saldığını deyəndən bəri Kiyevdə nümayişlər səngimir. Polis dəyənəklə nümayişləri dağıtmağa çalışır, nümayişçilər isə hökumətin onları aldatdığını bildirir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov deyir ki, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin bağlanması yönündə danışıqlar davam edir. Baxmayaraq ki, hökumət sazişin Vilnius sammitində imzalamaması barədə qərar qəbul edib. Başnazir hökumətin iclasında deyib ki, Rusiya ilə ticarətdə çətinliklər aradan qaldırılan kimi Avropa Birliyi ilə də sazişi bağlayacaqlar. Amma nə vaxt? Azarov konkret tarix açıqlamayıb. Başnazir polisin küçə nümayişləri keçirənlərə qarşı da sərt olmasını istəyir. Təəssüf ki, bəzi müxalif siyasətçilər insanların öz fikirlərini dinç şəkildə ifadə eləməsi üçün aksiyaları zorakı şovaya çevirmək istəyirlər. Hüquq mühafizə orqanları belə cəhətlərin qarşısını tərəddüdsüz almalıdır. Bu, xalqın böyük hissəsinin maraqlarına uyğundur. Azarovun çıxışı elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, Kiyevdə nümayişçilər Avropa Birliyi ilə sazişin imzalanmamasına etiraz olaraq hökumət binası qarşısında aksiya keçirirlər. Müxalifətdəki Udar Partiyasının sədri Vitali Kliçko aksiyaçılara müraciət eləyib. Burada hər qapıda siz Evroremont sözü görə bilərsiniz. Biz də bütün ölkəni Evroremont eləmək istəyirik. Xüsusən də Nazirlər Kabinetinin yerləşdiyi bu binanın içini. Aksiyada iştirak edən pensiyaçı Alina Lisenka isə deyir ki, Azarov hökuməti adi vətəndaşların həyatını dözülməz həddə çatdırıb. Mən bura ona görə gəlmişəm ki, orada hökumətin iclasına çox pis adamlar toplaşıb. Onlar nəyimiz varsa hamısını alıblar. Pensiya cəmi 1000 hrivnadır, 120 dollar. Bu bəs eləmir bizə, ona görə də etirazçılara dəstək verməyə gəlmişəm. Bugünəcən etirazlar Kiyevin iki müxtəlif meydanında keçirilirdi. Bugün səhər onlar birləşib etirazlarını şəhərin baş meydanında, müstəqillik meydanında keçirməyə başlayıblar. Etirazlar başqa şəhərlərə də yayılıb. Dünən Lvov şəhərində 20 minlik aksiya baş tutub. Bu arada həbsdə olan müxalifət lideri Yuliya Timoshenko da acılı aksiyasını davam elətdirir. Qızı Yevgeniya deyir ki, anası axırki gündə yalnız su içib. Ukrayna hökuməti sazişin imzalanmasının təxirə düşməsinin günahını Avropa Birliyinin üzərinə qoyur. Deyir ki, sıx əməkdaşlıq Ukrayna iqtisadiyyatının Avropa Birliyi standartlarına uyğunlaşdırılmasını tələb eləyir. Birliyi isə bunun üçün Ukraynaya yetərincə maliyyə dəstəyi vermir. Ukrayna prezidenti Yanukovic hətta Avropa Birliyinin təklif etdiyi maliyyə yardımını alçaldıcı qəpik quruş adlandırıb. Avropa Birliği isə ertələnmənin əslində Rusiyanın Ukrayna hökumətinə təzyiq ilə bağlı olduğunu bildirir.
Vilnius samiti ərəfəsində Ukraynadakı narazılıqlardan Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiyaya, yoxsa ümumiyyətlə heç kimə? Gələn cavablardan birini oxuyum. Rusa tərəfi oluruq, qərb buranı qurdalayır. Qərbə tərəfi oluruq, Rus buranı qurdalayır. Qərb pərəstlər deyir ki, Rus imperiya xülyasındadır, bizə əsarəti almaq istəyir, qərbə gedək. Əgər qərb bizim suverenliyimizi dəstəkləyirsə, Rusdan ayrılıb suveren isə bəs niyə özünə çəkir? Buranı, yəni türklərin sonra isə şərqin İsveçrəsi edək. Bunu qərb istəməsə, deməli qərblə Rus Azərbaycanı pirojna kimi görür. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Azərbaycanın gündəlik qayğılarına keçirik. Avtomobil cərimələri niyə artır və bu sürücünün cibinə uyğundumu?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəqliyyat naziri bildirir ki, avtomobil cərimələri artırılacaq. Orta aylıq əmək haqqını götürəndə Azərbaycanda cərimələr onsuz da Avropa ölkələrindən yüksəkdir. Cərimələrin artması pozuntuları azaldırmı və ən əsası bu sürücülərin cibinə uyğundurmu və pozuntulara uyğun gəlirmi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Balaka rayon sakini Bədrəddin Varşayev yol polisində əməkdaşları bugün 150 manat cərimə eləyib. Cərimələnməsinə səbəb maşının ön şüşəsidir. Bədrəddin Varşayev deyir ki, bu şüşəni 2 il əvvəl 60 manata alıb maşınına vurdurub. Gündə yollarda keçir. Bugünə kimi buna görə polis onu yolda saxlamaymış.
Bir dənə qabaq ayna, qabaqda palaşa gedir bizə xət. Bunların dediyinə görə bu ayna standarta uyğun deyil. Deyirəm, gəl aynanı mən aparıb qaytarım mağazinə. Şəffaf ayna varsa orada, qabaq ayna, onu alın mən. Yox, 150 manat ştraf olunmaz. Alsan. Mən heç edə istəmədim, 150 manat nə haram tapım, nə xəbərdarlıq, nə heç nə, birbaşa 150 maşıqa.
Bu ilin aprelində İzibat Xətalar Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən sonra Bədrəddin Varşayevin haqqında danışdığı şüşənin cəriməsi 150 manat olub. Vaxta qədərsə həmin cərimənin məbləği 50 manat edib. Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev deyir ki, şüşəyə örtük çəkilməsinə görə cəza 150 manatdır. Buna görə sürücüyə xəbərdarlıq olunmur. Əgər şüşə standarta uyğun deyilsə, sürücü cərimələnir.
Standarta uyğun olmalı. Ləğv olunan standartlara uyğun gəlməyəndən sonra sürücü ona görə məsuliyyət daşıyacaq. Ola bilər ki, o günün elə vaxtında gedib görünməyib, hiss olunmayıb. Şüşənin tüntlüyü yalnız çıxlı vaxtda gözə çarpa bilər də. Onun şəxsinin tüntlüyü elə gözə yara ölçülmür. Onu ölçən xüsusi ölçü cihazı var. Bu cihazın vasitəsilə ölçülür və o sürücüyə göstərilir ki, onun şüşəsinin şıx buraxma qabiliyyəti neçə faizdir. Bu faizdə qabaq şüşəyə 75%-dən əgər az olarsa, yan şüşələr üçün 70%-dən az olarsa, bu halda bu sürücü məsuliyyətə cəlb olur.
Cərimələrin artırılması sürücülərin ağrılı yeridir.
Həddindən artıq bahalıdır.
Gəlirlər, cərimə edirlər, 40 manat, 50 manat aparıb şıraf edirlər. O da düzdür.
Bahalıdır əlbəttə.
Razıyam, çünki həddindən artıq bəlkə də 1.25-ə qiymətdir. Biz maaş dəyərimizdə heç üst-üstə gəlmir.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, adətən dövlət rüsumları müəyyənləşdiriləndə insanların həyat səviyyəsi, gəlirləri nəzərə alınır. Cərimələrdə isə vəziyyət başqa cürdür.
Hökumət nəyə görə cəmləri qaldırır? Büdcə gəlirlərini artırmaq üçün ki, konkret hansısa bir sahədə effekt verməyəndə, cərimələr rol oynamayan effekt verməyəndə onu qaldırırlar ki, insanlar bəlkə bu addımlardan çəkinirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu yeganə addım olmamalıdır.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev deyir ki, cərimələrin məbləğini həyat səviyyəsi ilə müqayisə etmək doğru deyil. Cərimə məbləği də elə cərimə olduğu üçün yüksəkdir.
Orta əmək haqqının cərimiyə nə aidiyyəti var? Bu çörək deyil, su deyil, bu digər ərzaq məhsul deyil ki, deyim bu, insan orqanizmi tələb edir, bu, bunu mütləq almalıdır. Burada orta əmək haqqının 500 manat, 700 manat olmasının nə fərqi var? Sənin elə imkanın yoxdur. Birinci növbədə fikirləşməlisən ki, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə rəyət edir.
Kəmran Əliyev deyir ki, o ki qaldığı bugün cərimələnən Bədrəddin Varşayev qanuna görə o cəriməni 3 iş gün müddətində ödəsə, ona 10% güzəşdə olunacaq, 150 manat yox, 135 manat cərimə ödəyəcək. Əgər bir ay müddətində cəriməni ödəməsə, həmin cərimə məbləğinin üstünə hər günə 2% pul gələcək, düz 3 ay həmin faiz gələcək, qərarın qəbul olunduğu müddətdən 2 aya qədər müddətə cərimə ödənməsə, onun avtomobilinin saxlanması haqqında qərar çıxarılacaq. Həmin maşın harda aşkar olunsa, əlindən alınacaq. Həmin cəriməni ödəməyənə qədər maşın ona verilməyəcək.
Kəbiran Dilavərli. Soçi qış olimpiya oyunlarına hazırdımı? Azadlıq radiosunun fotoreportörü Abbas Atila yenicə Soçidən qayıdıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Soçi qış olimpiya oyunlarına hazırdımı? Rusiya hökuməti Soçidə olimpiya obyektlərinə milyardlarla dollar pul xərcləyib. Azadlıq radiosunun fotoreportörü Abbas Atilay Soçidən yenicə qayıdıb, onunla müxbirimiz Səadət Akif qızı söhbət eləyir.
Abbas, gələn ilin fevralında keçiriləcək qış olimpiya oyunlarına hazırlığı izləmək üçün Soçiyə getmişdiniz, yeni qayıtmısınız. Necədir, Rusiya hazırlaşa bilirmi?
Hazırlığı texnik olaraq bilmirəm, hazırlaşa bilir ya hazırlaşa bilmir, amma üzdə görünən tikinti sahəsində biz maraqlı araşdırmalar elədik, həm foto, həm video çəkdik, bəzi fəhlələrlə danışdıq. Belə məlum oldu ki, Soçinin xizək sürmə, dağ xizək sürmə sahəsində salınan olimpiya mərkəzlərinin bir çoxunda tikinti zamanı təqribən 20-yə yaxın insan dünyasını dəyişib. Onlar əsasən özbək, tacik və Türkiyədən olan fəhlələr, işçilər olub.
Yəni, amma peşə təhlükəsizliyinə əməl edilməyib?
Bəli, peşə təhlükəsizliyini biz özümüz, öz gözümüzlə gördük. Müxtəlif, yəni, bunu demək bəlkə də düzgün deyil, yəni, açıq fikrimizi demədən müxtəlif adlarla biz dağın başına çıxdıq və ən yüksək zirviyə qədər getdik. Gördük ki, doğrudan da burada fəhlələrin həyatı üçün çox ciddi təhlükələr var. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, işçiləri işlədib, qanuni və qeyri-qanuni işlədib, yəni qara deyək, qara işlədib pullarını verməmək məsələsi idi. Biz orada olduğumuz ərəfədə, deməli, bir dənə də şəhərdə özbək fəhlə tapmaq mümkün deyil. Çünki fəhlələr hamısı gizlənir gün ortalar. Niyə gizlənirlər? Çünki bunlar təqribən 4 ay, 5 ay işləyiblər, amma pul alma ərəfəsində bunları götürür, miqrasiya idarəsi bunları götürür və deportasiya edir. Yəni, maaş vermədən bunları deportasiya edir.
Bəs Soçi sakinləri necə, bu olimpiya oyunlarına münasibətləri necədir?
Bir
onların
mənalı
həyatına bir təsiri varmı?
Yox, adətən bir mənalı deyil. Gənc və orta təbəqə qismən bu olimpiyadanın çox mənasız bir məşğul, belə deyək, orqanizasiya olduğunu düşünürlər. Çünki çox maraqlıdır, noyabrın sonu idi, biz Soçidə demək olar ki 22-23 dərəcə istidə biz işləyirdik və belə bir şey dedilər ki, ümumiyyətlə əgər qış olimpiyadası keçirtmək istəyirsinizsə, bunu Sibirdə niyə eləmədiniz, Kuril adalarında, Saxalində niyə eləmədiniz, çünki orada ilin 7 ay, 8 ayı qar altında keçirir. Nəyə görə bunu Soçidə elədiniz? Və maraqlı bir ekspert fikrini eşitdik, dedilər ki, burada ona görə sırf Soçiyə saldılar ki, burada yenitalları daha çox olacaq.
Yenidən qurulur mu Soçi? Onu siz gördünüz mü?
Bakıda Eurovision qabağı necə təmir, söküntü, belə dırnaq arası qurma, yenidən salma işləri gedirdisə, elə Soçidə də biz bunu görürük. Demək olar ki, şəhər ağaçları qırıb beton salırlar. Bu mənzərələr bizə çox tanışdı. Orada video operatorumuz Cavanşir ilə çox söhbət edirdik. Baxırdıq, bizə Eurovision-ı xatırladırdı, Azərbaycan xatırladırdı. Çəmənliklər məhv edilir, üzərində beton salınır, beton parklar salınır, körpülər salınır. Amma bizim körpülərdən fərqli olaraq Soçidə mənə belə gəldi daha zövqsüz salınır.
Bunu Abbas Atilay deyir, Azadlıq Radiosunun fotoreportörün çəkdiyi şəkilləri, Soçidən çəkdiyi şəkilləri Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, sizcə Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiyaya, ya ümumiyyətlə heç kimə? Gələn cavablardan birini oxuyum. Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. İndiki bu rejimlə ağlım kəsmir ki, Azərbaycan Avropaya qaynayıb qarışsın. Məsələ deklarativ bəyanatlardan oyana keçməyəcək. Çox güman Azərbaycan bu 20 ildə olduğu kimi hakimiyyətin təbirincə desək, tarazlaşdırılmış siyasət yeridəcək. Yəni, qeyri-müəyyən vaxta dək öz yerində saymaqda davam eləyəcək. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Türkiyədə dindarlar arasında mübarizə qızışır, mübarizə başlanır. Söhbət Erdoğanla Gülen arasındakı başlanan davadan gedir. Gülen öz tərəfdarlarına deyir ki, açıq davaya getməyin. Söhbət nədən gedir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Türkiyədə dərshanələr, universitetlərə özəl hazırlıq kursları yeni tədris ilindən olmayacaq. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın İslamçı Təmayüllü Partiyası AKP noyabr ayından etibarən hazırladıqları qanun layihəsi ilə bunu nəzərdə tutur. Hökumətin planına görə ali məktəblərə hazırlıq üçün Türkiyədə çox geniş yayılan, az qala hər bir yuxarı sinif şagirdlərinin universitetlərə qəbul imtahanına azı bir il qalmış getdiyi məktəbdən kənar kurslar, o cümlədən əlavə istedad tələb edən kurslar qapadılacaq. Hökumət əmin eləməyə çalışır ki, bu dərshanələrin qapadılmasının səbəbi ümumilikdə təhsil islahatı, orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Ancaq eyni Erdoğan hökuməti uzun illər dərshanələri müdafiə elədiyindən indi bu planların birbaşa təhsillə bağlı olmasına inananlar azdır. Səbəb isə odur ki, Türkiyədəki dərshanələr və dərshanələrin nəzdindəki yurtlar, yataqxanaların böyük əksəriyyəti Amerikada yaşayan Nurçu cəmaatının lideri olan Fətullah Gülen davamçılarının nəzarətindədir. Bu dərshanələr uşaqlara 12 ildə məktəblərin öyrətmədikləri, bilikləri verib, yüksək balla universitetlərə qəbul olma imkanı verməklə yanaşı, həm də dünya görüşlərinin formalaşdırılmasında iştirak edir, faktiki olaraq Türkiyə cəmiyyətində işıqlı gələcəyi olan tərəfdarlar ordusu qazanırlar. Dərshanələrdə hazırlıqların qiyməti Anadolu'da illik 1000 dollar, böyük şəhərlərdə isə 2000-3000 dollar arasında dəyişir. Dərshanələr həm hazırlığa görə pul alırlar, yəni Gülen cəmaatının maliyyə dayaqları möhkəmlənir, həm də istedadlı gəncləri öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Bundan öncə, dərshanələrin qapadılma cəhdləri Türkiyədə mühafizəkarların hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə dindarlara qarşı olan generallar tərəfindən edilmişdi. Ancaq o zaman Fətullah Gülen hətta kurslar qapadılmasın deyə onlara nəzarəti verməyə hazır olduğunda bildirmişdi və məsələ həll olunmuşdu. İndi isə sonuncu dəfə noyabrın 24-də televiziyayla çıxışında Erdoğan açıqsa vurğulayıb ki, bu yoldan dönməyəcəklər və iyun ayının sonunda dərshanələr bağlanacaq. Yetərli imkanlara sahib olan kurslarsa özəl məktəblərə çevrilə bilər. Noyabr ayı boyunca Gülen cəmaatının nəzarətində olan media orqanları, Samanyol televiziyası, Zaman qəzeti və internet saytları ilk dəfə Erdoğanı sərt şəkildə tənqid elədilər. Türkiyədəki dərshanələrin ittifaqları da hökumətin planlarına qarşı çıxır. Ötən həftə Təhsil Naziri Nəbi Avzu ilə görüşü də nümayişlənən şəkildə təşkil edən dərshanə ittifaqlarının rəhbərləri bu cür təzyiqlərə hətta Türkiyədə hərbi çevrilişlər edən generalların vaxtında da rastlaşmadıqlarını deyirdilər. Amerikada olan Fətullah Gülen özü isə internetdə yerləşdirilən video çağırışlarında hökumətin bu qərarının ürəklərinə sancılan bıçaq zərbəsi kimi qiymətləndirirdi. Erdoğan özü mediaya verdiyi son açıqlamada Gülen cəmaatının qəzet və televiziyalarında tənqid olunmasına sərt reaksiya vermişdi. Bundan sonra Gülenə yaxınlığı ilə bilinən bir sıra nüfuzlu şəxslər hocalarının Fətullah Gülenin yeni çağırışlarını çatdırıblar. Gülen tərəfdarlarını açıq qarşı durmadan və yollarımızı bağlayanların yollarını bağlamaqdan uzaq durmağa çağırır. İslamçıların dəstəyi ilə hakimiyyətə gələn AKP hökumətinin indi nədən Gülen cəmaatına qarşı çıxması haqqında isə şəxslər deyirlər ki, əslində bu qarşı durma yeni şey deyil. Cəmaatin içindən gələn Türkiyə parlamentinin spikeri Bülent Arıncın başnazir Erdoğanla olan öncəki fikir ayrılıqlarına da toxunan şəhidçilərdən Hürriyyət qəzetinin yazarı Mustafa Akyol deyir ki, hər şey əslində 2-3 il əvvəl başlayıb. Öncə Erdoğanın İsrailin Mavi Marmara gəmisinə hücumuna görə Televivlə diplomatik münasibətləri kəsməsi, sonra Qərb əleyhinə olan çağırışlarına başlaması vaxtından. Mustafa Akyol deyir ki, Fətullah Gülen davamçıları da İslamçı olsalar da mərkəz sağçılara yaxındılar. Qərb tərəfdarı olmaqları və İsrailə qarşı normal münasibətləri ilə seçilirlər. Erdoğan isə artıq daha mühafizəkar İslamçı roluna bürünüb. Qarşılığında ciddi müxalifət gücləri də qalmadığından indi 10 il əvvəl yaranan bu ittifaqın daxilində hesablaşmalar və yeni güc bölgüsü başlanır. Gülənçilər Erdoğanı hakimiyyətə gələndən sonra körlanmaqda iddiam edirlər. Erdoğançılar isə Gülənçilərin dövlət içində dövlət kimi fəaliyyət göstərməsindən şikayət edir. Amma görünən odur ki, bu qarşıdurmanın nə ilə nəticələnəcəyini növbəti bələdiyyə seçkiləri göstərəcək.
Türkiyədə İslamçılar arasında qızışan davadan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Daha doğrusu gələn SMS-lər səslənən reportajlarla da bağlıdır. Avtomobil sürücülərinə cərimələrin artması ilə bağlı dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, bu xalq bir dəfəlik başa düşməlidir ki, bu hakimiyyət 10% əmək haqqı pensiya qaldıranda cərimələri dəfələrlə qaldırır. özdəki bütün qanunlarla, qanunlarda ancaq qara cəmaata aiddir. Bunu İmran Qəbələli yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.